วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับติดตามกันได้นะครับที่ Apple Podcast ที่ Spotify หรือว่าที่ Podbean ก็ได้นะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของพฤติกรรมสนุกๆนะครับของคนยุคใหม่นะฮะแล้วก็สามารถนำไปสู่โอกาสใหม่ๆของการสร้าง product หรือการพัฒนา service บางอย่างรวมถึงการหาไอเดียในการสื่อสารการตลาดที่ไม่เหมือนเดิมนั่นเองนะครับต้องบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้บริโภคเองก็มีพฤติกรรมบางอย่างที่เรียกว่าเปลี่ยนไปนะครับจากยุคก่อนๆด้วยอาจจะด้วยภาวะต่างๆนะครับเช่นภาวะสังคมที่แข่งขันกันมากขึ้นข้อมูลข่าวสารมากขึ้นการโชว์ตัวบนโซเชียลมีเดียต่างๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองหยิบพฤติกรรมน่าสนใจนะครับมาสัก 2-3 อย่างแล้วกันนะครับว่าผู้บริโภคยุคนี้เนี่ยนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับและเราจะใช้มันเป็นประโยชน์ในการตลาดได้อย่างไรเรื่องแรกเลยนะครับเขาบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคหลายๆคนเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนที่ต้องการอะไรที่เรียกว่าเรียบง่ายสงบซิมพลิฟายมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือต้องบอกว่าด้วยความยุ่งเหยิงของโลกข้างนอกเนี่ยนะครับทำให้คนหลายๆคนก็แสวงหาความสงบทางใจแสวงหาเรียกว่าความสมดุลทางร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนเขาเรียกว่า mindful บางคนเรียกว่า balance อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยหมายความว่ามันคือภาวะที่มนุษย์เราเนี่ยกลับไปหาสิ่งที่เรียกว่าความธรรมชาติหาสิ่งที่เรียกว่าอะไรที่เป็นออร์แกนิกอะไรก็ตามที่มันดูเป็น natural อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงการดีไซน์การออกแบบต่างๆก็คือเน้นอะไรก็ตามที่มันดูเรียบง่ายนะครับดูมันเรียบง่ายดูไม่ซับซ้อนนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจเหมือนกันถ้าเราเปรียบเทียบกับเว็บไซต์นะครับสมัยก่อนถ้าใครจำได้ยุคที่เว็บไซต์แรกๆเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะทำเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเยอะๆมีอะไรเยอะๆใช่ไหมครับแล้วยุคนี้เองก็ถอยกลับมาว่าไม่ต้องเยอะเอาให้มันง่ายเอาให้มันซิมเพิลเอาให้มันเรียบง่ายแล้วกันนะครับนั่นเองอาจจะเป็นที่มาว่าการออกแบบโปรดักต์ต่างๆในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องคิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันเรียบง่ายมันดูคลีนมันดูซิมเปิลนะครับมันก็จะโดนใจคนกลุ่มหนึ่งได้ดีทีเดียวนะครับผมว่าจริงๆแล้วก็มีสินค้าหลายสินค้าเนี่ยออกแบบมาลักษณะที่แบบอย่างเงี้ยนะฮะอย่างเช่นเนี่ยมูจิชัดเจนนะครับมูจิอีเกียความสแกนดิเนเวียนของเขาก็มีความคลีนเรียบๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคืออะไรก็ตามที่มันเรียบง่ายอะไรก็ตามที่มันดูแบบซิมเพิลมันก็จะทำให้เป็นสิ่งที่น่าเตะตาน่าสนใจในภาวะที่โลกมันยุ่งเหยิงแล้วก็มันดูฉูดฉาดกันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองไปคิดดูแล้วกันนะครับร้านอาหารก็อาจจะใช้แนวทางว่ามันดูเรียบง่ายมันดูเป็นแบบออร์แกนิกอะไรเงี้ยเมนูอาหารก็ซิมเพิลอะไรก็ว่าไปนะครับแต่กรณีของคนกลุ่มแรกเนี่ยจะตรงข้ามกับคนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะมันคือกลุ่มคนที่ต้องการอะไรก็ตามที่เรียกว่าท้าทายต้องการอะไรก็ตามที่มันไม่เหมือนเดิมต้องการอะไรก็ตามที่มันแปลกใหม่ออกไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนกลุ่มนี้เองก็จะมองหา something new มองหาสิ่งที่เรียกว่าท้าทายนะครับกฎระเบียบเก่าๆต้องการอะไรก็ตามที่มันไม่มีแบบแผนนะฮะใช้คำนี้แล้วกันไม่มีแบบแผนก็คือว่าไม่ทำตามแบบแผนเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นสินค้าที่เรียกว่าออกมาด้วยไอเดียใหม่ๆออกมาอะไรด้วยที่แบบว่าเอ้ยเราคาดไม่ถึงมีเซอร์ไพรส์เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้คนเนี่ยเฮ้ยสนใจอยากซื้ออยากลองอยากค้นหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไปอีกทางหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกว่าแต่ต้องบอกว่าอันนี้นะครับก็เป็นวิธีที่อาจจะเหนื่อยนิดนึงคือก็ต้องไปหาว่าอะไรใหม่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับก็ต้องลองดูแล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดเรามองเรื่องแบบเนี้ยถ้าเกิดเรามองเป็นฝั่งคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตลาดคอนเทนต์ก็จะมีเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าคุณสามารถสร้างอะไรใหม่ๆเก๋ๆได้ตลอดเวลาเงี้ยคนก็ติดตามใช่ไหมล่ะครับก็จะดูว่าเฮ้ยมันดูแบบเฮ้ยแบบคิดได้ยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดคุณตันเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับเสน่ห์มันก็หายไปทันทีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเองก็ต้องคิดเรื่องนี้ด้วยขณะเดียวกันเองในอีกมุมนึงเนี่ยเขาจะบอกว่า อะไรก็ตามที่เป็นของใหม่ของแปลกเนี่ยนะครับในช่วงแรกมันก็ใหม่และแปลกครับแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันก็จะไม่แปลกแล้วมันก็จะไม่ใหม่แล้วผู้บริโภคคนกลุ่มนี้ก็จะย้ายไปหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแปลว่าถ้าเกิดว่าร้านอาหารของคุณหรือช็อปของคุณเนี่ยขายความแปลกใหม่คุณก็ต้องหาความแปลกใหม่เข้ามาอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนคนที่เป็นลูกค้าไปเรื่อยๆเพราะลูกค้ากลุ่มเก่าเนี่ยเขามาเสพความแปลกใหม่ไปแล้วแล้วเขาก็ไปแล้วเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเคสแล้วกันนะฮะแต่ต้องบอกว่าการเสพความแปลกใหม่การต้องการอะไรที่ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็การอะไรที่เป็นแฟชั่นเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นกระแสทีปุ๊บเนี่ยบางทียอดขายมันมาเร็วมากแล้วก็อาจจะทำให้หลายๆร้านเนี่ยนะครับรวยในช่วงพริบตาแล้วก็ exit ได้เลยคือไม่ต้องกะขายนานอ่ะขายประมาณสักขอแค่1ปีพอแล้วนะครับขายให้มันรุ่งแบบคนเต็มร้านตลอดเวลาที่เหลือก็คือแค่ประคองไว้ถึงจุดนึงก็ exit ออกอะไรก็ว่ากันไปอันเองอันนั้นก็เป็นเรื่องของการหากลุ่มลูกค้าที่เป็นลักษณะที่แบบต้องการอะไรใหม่ๆต้องการอะไรตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกแบบนึงมันคือกลุ่มคนที่เราเรียกว่า connected consumer นะครับผมก็คือกลุ่มคนที่ทุกวันนี้โลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อมูลต่างๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีโซเชียลมีเดียไว้แชร์นู่นแชร์นี่กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ต้องการสินค้าหรือบริการอะไรบางอย่างที่สามารถพรีเซนต์ตัวเองหรือเอาไปโชว์ชาวบ้านได้บนโลกออนไลน์นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นวิธีการคิดเหมือนกันนะฮะก็คือว่าอาจจะคล้ายกับคนกลุ่ม2ก็คือว่าเราจะพัฒนาสินค้าบริการอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้คนกลุ่มนี้นะครับมีเรื่องราวเอาไปพูดให้คนอื่นฟังมีเรื่องราวเอาไปแชร์ให้คนอื่นแบบว่าเฮ้ยนี่มันเจ๋งมากเลยเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันอาจจะกลับมาเรื่องของสิ่งที่เราเรียกว่า experience design นะครับว่าเอ๊ะมันต้องหาใช่ว่าอะไรครับหามุกอะไรบางอย่างหรือหากิมมิคอะไรบางอย่างเพื่อให้คนเนี่ยนะครับต้องถ่ายวิดีโอถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เองเนี่ยนะครับวันที่ผมบันทึกพอดแคสต์เนี่ยผมก็ไปกินราเมงนะราเมงภูเขาไฟนะครับบางคนอาจจะคุ้นชื่ออยู่นะครับก็คือมันก็คือราเมงนั่นแหละนะฮะแต่ว่าไอตอนที่มาเสิร์ฟเนี่ยมันต้องมาโอ้โหมาถึงปุ๊บใส่น้ำร้อนเดือดๆแล้วไปให้มันพุ่งพรวดแล้วก็เอาฝาครอบมีไฟกระพุ่งฟูๆอะไรเงี้ยคือถามว่าสุดท้ายมันก็เป็นราเมงแหละนะครับแต่ตอนเสิร์ฟมันไม่ธรรมดาไงฮะมันทำให้น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยคนก็แบบเฮ้ยก็ต้องถ่ายวิดีโอถ่ายภาพเอาไปโชว์ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นี่ก็คือหลักการง่ายๆเลยนะครับว่าคือในภาวะที่คนเราเนี่ยมันพยายามโซเชียลพยายามคอนเนคกับคนเนี่ยแล้วก็อยากจะโชว์นู่นโชว์นี่โชว์นั่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสินค้าและบริการอะไรก็ตามที่สามารถออกแบบมาเพื่อที่ให้คนแชร์ไปเรื่อยๆได้เนี่ยมันก็จะเจ๋งมากทีเดียวสินค้าประเภทอาหารเนี่ยหลักสินค้าเนี่ยนะครับก็ออกแบบมาแบบนี้แหละเช่นอาหารจานใหญ่สุดๆดีไซน์สวยสุดๆเฮ้ยอันนี้เมนูที่ไม่เคยเจอมาก่อนตกแต่งหน้าตาได้สวยมากๆอะไรเงี้ยนะครับนับหมดแล้วฮะนะฮะก็คือการพรีเซนต์ให้มันดูแบบต้องถ่ายเอาไว้โชว์แล้วหน่อยละอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับคือไม่ใช่ถ่ายโชว์ว่าฉันมากินเฉยๆนะฮะแต่ถ่ายโชว์ว่ามันไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการได้ง่ายแล้วกันนะครับก็วันเนี้ยนะครับหยิบมาคุยกันสัก3ประเภทของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่น่าสนใจนะครับแล้วผมว่านักการตลาดเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะจับคนเหล่านี้ให้ได้นะครับจะจับด้วย product จะจับด้วย service จะจับด้วย communication แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับเพราะว่า insight 3ประเภทเนี่ยนะครับมันก็จะคิดไม่เหมือนกันต้องการไม่เหมือนกันนะครับแล้วจริงๆเขามีแรงขับที่แตกต่างกันด้วยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณไปมองคนกลุ่มแรกซึ่งเป็นคนต้องการความสงบเนี่ยแรงขับสำคัญคือเรื่องของความสงบต้องการหลีกเลี่ยงจากความวุ่นวายต่างๆต้องการอะไรก็ตามที่ทำให้ชั้นเนี่ยนะครับสะดวกสบายเรียบง่ายทำอะไรน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คนกลุ่ม2จะเป็นพวกประเภทแบบว่าต้องการความท้าทายในชีวิตต้องการอะไรก็ตามที่ให้ตัวเองไปอีกขั้นนึงคนกลุ่ม3คือต้องการให้ชั้นเป็นที่สนใจของคนอื่นทำให้คนอื่นยอมรับอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปหาแรงขับที่มันแตกต่างกันหาดรายที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็นำไปสู่การสร้าง product สร้างการตลาดสร้างแคมเปญที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะฮะก็เล่าสู่กันฟังไว้นะครับอันนี้เป็นแบบพื้นฐานง่ายๆนะครับแต่ว่าก็บางทีก็มาคิดต่อเนี่ยก็ได้ประโยชน์อะไรเยอะเหมือนกันนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรให้คอมเมนต์กันไว้ได้นะครับนี่คือณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดแล้วมาติดตามกันต่อไปในเอพิโซดหน้านะครับ